Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Dejna is-sena l-ġdida 2018 nawguraw lilkom semmija tagħna sena sabiħa u l-programma dwar il-mejda anke llum propju l-ewwel wieħed u l-aħħar wieħed għaliex. Għaliex huwa l-ewwel wieħed tas-sena 2018 u l-aħħar wieħed f'din l-iskeda tal-miliet ta' Radio Lauretana aħna nsejħulha miliet 2017. Mela, Dr. Emery Mizzi u Susan Kassar u jien it-tliet membri tal-panel illi ta' kull ġimgħa ninġabru hawnhekk madwar il-mejda fil-fatt il-veru sens tal-kelma u nitkellmu issa titkellmu madwar mejda nieħdu l-kafè l-istess imma b'mod li tistgħu tisimgħuna intom ukoll tajjeb hekk oġbitkom din.
Darbohra ħanistenna l-kafè.
Kafè m'għandniex, sorry, kafè m'għandniex. Għax hemm għax l-istudio ma jidħolx ikellu xorb. Imma innu tara ġabet il-ma magħha hawnhekk.
Darbohra ġib il-kafejn.
Susan donna tefatilna u għandha raġun ukoll għandha. Mela, grazzi ħafna apparti ċajt imma grazzi li qegħdin hawnhekk ukoll. Matul din l-iskeda fl-ewwel ġimgħa propju tkellemna dwar il-miliet 2017, imbagħad fit-tieni programm is-suġġett ta' diskussjoni tagħna kien il-libertà tal-espressjoni u l-ġimgħa li għaddiet tkellemna dwar l-anzjani fi djarhom. Illum huwa suġġett topiku ieħor dwar it-traffiku u it-toroq tagħna. Kulħadd jaf illi fil-pajjiż tagħna għanna problema għaw min sejħila perċezzjoni imma nejja ħankunu kamon ejja ħalli nejdu l-affarijiet kif inhuma. Għanna problema ta' mhux torta tal-gvern jew tal-gvern ieħor, għanna problema u rridu naraw kif ser insolvuha ma naħsibx imma ntaffuha. L-ewwel nettaqblu ma' dak li qed ngħid jien li t-traffiku huwa problema.
Jien naqbel li huwa problema.
Anke jien.
U li mhux se nsolvuha imma intaffuha il-problema?
Naqsuha nistgħu, ma nafx kemm nistgħu nsolvuha, x-traffiku dejjem.
Jekk ħanibqgħu kulħadd juża l-karozza tiegħu, ma nsibux mod kif il-tal-linja nagħmluhom iktar attrajenti, niddubita kemm ħantaffu l-problema jien.
Min fejn ġej dan it-traffiku kollu? X'inhi l-kawża ta' dan it-traffiku kollu?
Kulħadd bil-karozza privata tiegħu inqas carpooling, tal-linja mhumiex effiċjenti. Ġifieri, jekk mhux m'għandekx servizz, jekk m'għandekx servizz li huwa li huwa attrajenti għan-nies u jekk is-servizz Eżempju bass tesa tant ammont ta' nies u inti trid tkun ix-xogħol eżempju fit-tminja u mhux ħatabbik il-bass, inti awtomatikament ħataqbad tażel il-karozza tgħid għax inkun komda, fimt?
U dik kif il-fatt jien dik li kont ngħid il-kumdità. Jien iktar komdu għalija li naqbad il-karozza u mur l-uffiċċju.
Bil-karozza
milli noqgħod nistenna
il-bass
il-tal-linja xi hemm xuxita u rrid nimxi mentri. Forsi bil-karozza tiegħi nista' nipparkja aktar qrib. Ġi naħseb at the end of the day għall-kumdità.
Għalkemm imbagħad hemm min jirraġuna li huma ftit li jgħidu hekk eżempju kont qed niddiskuti ma' kollegi minn tiegħi li paspeċi jiena m'għandix liċenzja u għadni ma nsux u kont qed ngħid li nixtieq nagħmilha biex inneħles minn l-iskola biex palissa moħħ ikun fuq l-iskola. U minn kien qed jgħallimni, pereżempju, qalu li tipo iktar toħloq lok problemi u malli għaddi lek issa tibda tinduna mbagħad li biex tipparka problema u ħatibda tgħid kemm waħjar nirkab il-bass u jien qed ma nafx kif kemm nista' nasal għal dak il-punt ma.
Le, veru l-parking huwa problema. Jiena l-uffiċċju ir-Rabat normalment nasal fit-tmien is-kwart u nsib parking. Il-bira kell il-Parents Day tat-tfal l-iskola u għasalt fit-disa u kwart. Kwarta, indur kull fejn sebt ġvi mux biex riplufiċu biex niddeffes ximkien. U id-deffest għax ħarġet karot saħra. Ġifri il-parking huwa problema kbira daqs kamija traffiku.
Naqbel u semmejti rabaq din sena ma nafx ma donnu l-problema hija ikbar. Jien immur ftit qabel fil ftit mija sin kwart seba' u nofsu ħamsa nitlaq mid-daħħal nipprova nasal. Qed tkun diffiċli insibu parkeġġ. Fejn is-soltu sa tminja kont forsi b'xi mod iddeffes il-karozza, din is-sena b'mod partikolari anke sħabna l-allima u l-kollegi jgħiduli isma' araw se nagħmlu għax dan ma jistax ikun indumu kwarta indur rabat kollu biex insibu parkeġġ.
Ġifieri din hija problema għawdex ukoll mhux qed issir problema mhux sempliċiment jien ma nafx b'tantx ikun hawnhekk.
Allura nafx ġemalta
problema. Tkun problema. Jiena innaħata fejn l-uffiċċju tiegħi nafx ħoloq id-differenza huwa l-fatt li bħalissa qed jibnu l-isptar allura ħafna mill-parkeġġ tal-isptar ittieħed għalhekk. Żiedu parkeġġ quddiem l-isptar mentali imma mhux daqs kemm kien hemm. Ġifieri dik żgur żiedet il-problema tal-parking, ma nafx inħawi oħra kif inhuma xi dejjem nipparka l-istess.
Malta problema żgur.
Kissemm l-università eżempju.
Il-problema
hi din li l-KSU, il-Kunsill Studenti Universitarji, kienu ħolqu inizjattiva ta' kar li inti tista' tipparka jekk tagħmel carpooling. Ġifieri jekk int tagħmel tista' tuża ċertu areas tal-università bħala parking, jekk inti tagħmel carpooling, jiġifieri kollok erba' min-nies fil-karozza tiegħek. Biex iħeġġu l-istudenti jużaw dan biex joqsu l-karozzi. Il-problema hi li il-parkeġġ huwa żgħir. Il-parkeġġ tal-istudenti huwa żgħir compared ma dak tal-lecturers ovvjament. Għall-infatti jkun hawn ħafna argumenti li ta' parsi għalfejn lecturers għandhom iżjed parking space mill-istudenti. Imbagħad eżempju jien kun iċ-ċirkewa u Pembroke teħel, tejt istra serbut karozzi, ġifiri kolħad bil-karozza tew, ta' u tibda jien tant kemm niġi bord fil-bass nistenna li nibda nħares il-karozzi u nibda nara qegħdin persuna waħda qiegħda u tibda toddhom u tara li l-maġġoranza kollha weħedhom ikunu ma jkun hemmx nies magħhom. Ġifiri kieku aħna ħadbu naqra moħħna ngħidu isma' niftehmu bejnietna
u mhux neċessarja jien naqbel mal-carpooling, imma mbagħad issib min jgħidlek. Per eżempju jkunu erba' tax-xogħol jaħdmu flimkien, imma ma jgħodux fl-istess raħal, biex imorru għal wieħed imur għall-oħrajn, tant jieħu ħafna aktar ħin għax minħabba traffiku, jiġifieri, minħabba traffiku, li ma taħdimx is-sistema lanqas, jiġifieri oltre irid ikun numru kbir ta' nies li jagħmluha biex tiġi effettiva, għax b'karozza waħda minn jien naf 10 ma tiġix se tnaqqas daqshekk it-traffiku. Allura tibqa' problema għax iridu jitilqu siegħa qabel. Il-bieraħ kelli nies l-uffiċċju għawċin jgħixu Malta u ritirati dawn. U qed jgħidu li għandna ħbieb Maltin anzjani li qed jikkonsidraw jiġu jgħixu għawdex biex jevitaw it-traffiku. Għax tant saret problema kbira Malta li kull fejn tmur se teħel li ma jista' they can't cope anymore, ma mhix viabli l-sitwazzjoni.
U jien naħseb ukoll tal-linja irridu pereżempju jiena xin Mumu bis iżar bħala ma jabbux xertu għammon ta' nies allura.
Ma t-toroq tagħna huma żgħar ukoll, ma tafux bl-arriva bil-bendi basis x'kien ġara.
Le imma tista' tagħmel xfarsa
eżempju
għall-istudenti.
Ċertu ħinijiet jew ċertu lokalitajiet anka minibass biżejjed, anka għawdex, imma ċertu ħinijiet u ċertu lokalitajiet. Waħda kbir tal-linja kbira mhix biżejjed iridu jkunu tnejn.
Eżatt.
Jien qed ngħid ta' meta kont l-università jien, imma hija problema oħra ma relatata ma' traffiku wkoll. Konna ninżlu l-imsida l-wiet tal-imsida biex nistennew il-bass taċ-ċirkewa. U jgħaddu tnejn tlieta mimlijin b'nies li se jieqfu pereżempju San Paul.
Jew leżat.
U inti tibqem jiġifieri sagħtejn tistenna fuq il-bus bil-basket mimli ħwejjeġ ta' ġimgħa u ma tirkebx lejn iċ-ċirkewa. Jiġifieri ċertu Susan qed tissemm l-istudenti, ċertu problemi jridu jiġu tekild għalihom. Mhix kwistjoni ta' bħalma qed ngħid jien, mhix kwistjoni ta' nagħmlu bus oħra. Għax xorta se tintela b'nies li jieqfu along the way, ġiri ċertu servizzi jridu jkunu speċifiċi għal ċertu postijiet. Jiena għamil żmien ngħix New York u konna ġa New York City. Ħafna nies, hemm miljuni jgħixu hemm, m'hemmx karozza għal kull persuna bħalma kważi għandna qgħu. Imma mbagħad hemm is-subway. Hemm is-subway system, kien hemm il-buses li kienu tajbin ukoll u hemm ħafna taxis. Xorta traffiku hemm ta? Taħsibx li m'hemmx traffiku, jiġifieri xorta jkun hemmhekk ħafna minna hija t-triqat huma grid sewa. Jiġifieri minn light sa light ikun mimli bit-traffiku. Dejjem inti tieqaf fil-light warajk mimli quddiemek mimli. Jiġifieri xorta hemm ħafna traffiku. Imma sistema ta' trasport pubbliku hija tajba. Li kieku ma kienieċ, jiġifieri ma tiffunzjonax
il-belt
bħala belt. Ma tiffunzjonax.
Semmu ħafna punti, per eżempju, spunt minn dak li semmejt l-università, peċi kien hemm jekk nisir żball f'dal kuntest peċi saqsew l-istudenti li ma hija l-ikbar sfida li jaraw fil-ġejjieni. Flok semmew xi ħaġa akademika, semmew il-parkett.
Però bir-rispett kollu jien ma naqbilx mal-president tal-KSU li dik hija l-ikbar sfida. Għax from an academic point of view.
Għamilna tok għal aħna mamma mija x'żgħażagħ għandna moħħhom biss fil-parkett.
Għax imbagħad jgħidu li aħna pampered u spoiled, ġifieri tat image vera ħażina. Okej, il-parking huwa problema, ma from an academic point of view, aħna għandna problemi oħrajn mhux sempliċement il-parking. Għalija, ma ta' fetwani xejn il-problema tal-parking tal-studenti. Ma nħoss. Ma
nħoss il-karozza tal-linja.
Ma nħoss għal-dawk l-studenti u koll li juża. Però hemm punti ieħor. Daw hemm ħafna nies jaffordjaw jirkbu bus, eżempju, u ma jirkbuwix, jeżlu ma jirkbuwix, għax again, għax komda, għax il-karozza hija komda. Imma dawk li jridu jikbu żewġ bus, jisir pereżempju jkunu jgħodu naħat isfel ta' Malta, dawk bil-forsi jibdu jnejn, ovvja li ħajġu bil-karozza, ma nistennix jien, ħajġu fil-ħodu kbir.
Imma xana bħala poplu għaż-żenin ukoll, jekk jista' jkun il-karozza daħħalna fejn ikunu bil-karozza b'kollox. Ma nix kapaċi nimxu naqra nużaw ir-rota jew mezz. Jiena għandi
pereżempju park spiċċaw ipparkjaw fejn noqgħod jiena swatar. Għalum li illa mi kem għandi bot, jien etelom xadger, rukwarta kollox, ma rukwarta l-lura.
Xkuntant imdorri.
Parkja, un kwarta, un imxi, u għajmin. Ġifiri kultant imbat.
Mħafni iktar studenti bil-karozzi mill-li kien fi żmieni, nimmaġina.
Iva, l-lum.
Nimmaġina li l-popolazzjoni tal-istudenti zdiedet, imma naħseb anka. Ma kienx hemm problema ta' parkeġġ, jien ma kellix karozza, imma ma fir-ring road kienu kulħadd jipparkja fir-ring.
Eħel, tiktik illum tof kif tkun mimliqiet timtela kollha.
Kienet timtela wkoll.
Timtela.
Imma ma kienx hemm. Jiena meta kelli xi taħdita għaw università ħadd qata' għax jiena tant kemm konti li mammur hemmhekk li s-sistema nbidlet xi ftit, però irnexxi li nsib parkeġġ għaliex għax kien lejn fil-għaxija. Allura hemmhekk il-numru tal-karozzi jibda jonqos x'anke l-mod kif toħroġ imbagħad toħroġ minna ħatal Mater Dei. Sewwa dik is-sistema ma wasalt ma sibt parking għaliex konvint għax il-kumort fil-ħodu kienet tkun problema kbira. Id-dur 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 u ma tkunx tisib parkeġġ jitlaqlek. Għax ma tkunx tista'
l-ħin jafas u inti trid.
Ħanerġa' id-diskussjoni qed nieħu gost biha, però jiena ħana ġamur fil-bidunet, fejn edna lew ħafna karozzi. Jiena tgħiduli imma ma nafx tista' x'issir, però jien nemmen li l-gvern ikun min ikun għandu jtik limitu kemm ikollok karozzi. Pereżempju, tnejn kull familja, mhux hawn minn għandu erba' u ħamsa. Għax il-pajjiż ma jiflaħx dan l-ammont esaġerat ta' vetturi. Jekk inti familja ta' tlieta, tnejn, kulħadd, mhux iktar minn tnejn, hawn minn għandu tlieta erba' u ħamsa. Da kif jistajkun?
Kif jistajkun?
Il-pajis ma jiflaxa dal-affarijiet.
Ma m-differenza bejn karozza kull persuna u familja b'ħames karozzi, għax forsi għandhom ħames karozzi, ma xorta jħorġu bit-tnejn għax huma żewġ adulti biss. Jiġu differenza kemm toħroġ karozzi fit-triq.
Dik hi.
Imma ma nafx kien kif tista' tillimita.
Għax il-fattu li jekk ħajbqu jħorġu dan il-karozzi kollha, il-problema ma ħadd itaffaq qatt. Għax intom semmejtu tal-linja sew mela kellna l-ewwel l-arriva li għawdex kienet ħadmet, ħalli ngħiduha, għawdex laqas kellna sistema ta' trasport pubbliku, l-arriva ġibitna naqra sura ta' nies. Malta kienet. X'ngħid frodi.
Jiena allura li meta kontu fi żmien kont l-università, qabel ma kien hemm l-arriva, il-bass tal-università kienet vera diżastru. E kienu għalu riddu mid-dur u sejra mhux palmi qiegħlu Express.
Aħna kon li Express le, ma kienx Express, kienu kollha niżlu n-niżla ta' lim sida kemm darba żilta b'ġirja jiena u tgħaddi l-bass
minn.
U kienet il-45.
Imma fi żmien kien hemm il-645 li dik kienet l-Express imbagħad.
Dik bdiet iva niftakar ukoll il-645.
Minn għalija kienet Express dik le?
Kienet Express iva, però ma kienx li tiġib xi saħħa tremenda laqqas ta'. Ma kienet tgħaddi minn ħata fuq
inqas stops.
U inqas stops iva, dik ver dik kienet bdiet ukoll hemmhekk. Għax tal-linja rajt. Jien xorta nemmen illi jekk jitjieb il-servizz tal-linja, il-mentalità tagħna ta' kumdità xorta mhux se tenna biex nużaw tal-linja aktar.
U l-huma u mentalità li jekk ħatuża tal-linja jiena nara minni isek second class in a way. M'għandekx karozza, m'għandekx liċenzja, isna fim.
Naqbel miegħek. Hemm dik l-attitudni.
Jiena ma niddejjaqx ngħid xejn il-huża tal-linja ġifieri għax. Ma ħafna jgħidu, m'għandekx karozza, m'għandekx.
Anke pereżempju tkun student, int ħaġġor il-ħwejjeġ miegħek. Fuq tal-linja malajr x'għad tikemm xuftejh għax jarak tiela billa ġiġi jew bil-bagalja.
Kemm il-darba ġrat li jiena dik. L-awċin jimlew il-bass miċ-ċirkewa, mbagħad naslu l-melliħ hemmhekk ikun hemm stop, jirkbu ħafna anzjani, iż-żgħażagħ l-istudenti jkunu bil-bagalji ħafna m'hemmx fejn tpoġġihom għax fil-bass m'hemmx biżejjed wisa l kulħadd ovvjament. Tpoġġihom fil-lejn ta' fejn ikunu bil-wieqfan in-nies, ikun hemm xi anzjan warra bħala għaddi eżempju dawn ċin dejuni, ek.
Imma l-ura, jekk inti qed tgħid li l-bass tintela bl-istudenti u din hija xi ħaġa regolari, għaliex m'għandux ikun hemm servizz speċifiku għall-istudenti?
Hekk għandu jkun.
U l-għad dejjaq lill-anzjan qed jirkbu mill-mellieħa u l-istudenti jkunu express minn fejn huma.
Ekku, tiskun għal u apparti jekk xi ma tiqefx il-mellieħa biss, tieqaf ħafna stop oħrajn għall-istudenti l-oħra, ġifier għandu jkun hemm kif qed tgħid int bass speċifika għall-istudenti biex ma jkunux il-problema.
Il-programm tagħna jismu it-traffiku u t-toroq. Mela ħajt kelmu anke fuq it-toroq b'relazzjoni ovvjament għax hija normali ma' traffiku. It-toroq jaffettwaw ukoll l-influss ta' traffiku. Żgur. Mhux hekk? Jekk għandek toroq dojoq fil-Village Course pereżempju, hemmhekk żgur ħajkun hemm it-traffiku sejjeħel. Issa, intom taħsbu li bil-bini ta' toroq ġodda jew pereżempju ring roads jew flyovers taħsbu li traffiku jista' jimxi aħjar, pereżempju bħalissa tkellemna u saret ħaġa tajba ħafna il-flyover tal-Kappara xi 15 ilu ħadna tfal Malta u miċ-ċirkewa għaddejna min-naħa tal-Coast Road. Klajna minn Pembroke għalli ser għalli l-lum vera xortu jkom tajba. Ma weħenna imkien. Imma kif fuq il-Kappara jider li l-affarijiet imxew. Jiġifieri hemmhekk il-bini ta' flyover iffaċilita għalmenu sa ċertu punt l-influss ta' traffiku f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata. Sewwa, taħsbu pereżempju li bini ta' ring roads. Toro illi jgħaddu minn barra, tgħid li fejn ħadd ibnihom it-toroq ma fadal fejn. Imma naħseb li kieku t-toroq ikunu fejn tista' jkunu forsi indirizzati b'mod aħjar, direzzjoni tagħhom jew jibnew toroq ġodda naħseb li.
Bħal huma l-bypasses, ġifier ma jgħaddux minn ġoċ-ċentru. Għax ġoċ-ċentru tal-irħula se teħel aktar qed tiġini f'moħħi konna sqallija xi sentejn ilu u l-GPS fettilu jgħaddina minn ġo l-irħula. Minn ġo l-irħula, it-toroq huma idjeq. Hemm iż-zebra crossings, hemm in-nies jieħdu l-kafe minn qed jaqsamlaw minn għaddej bil-kelb hemm. Se tieħu ħafna aktar ħin milli kieku qbad bħalmija l-bypass, pereżempju taqbad bypass u tibqa' għaddej. Jiġifieri xi ħaġa jekk naħseb li tgħin. Jiena l-iktar li nara li iżomm mit-traffiku milli jimxi, ġifier fatt li hemm ħafna karozzi, imma huma roundabouts. Għax ir-roundabouts qed jiltaqgħulek erba' major roads, allura tal-kappara żgur li se tiffaċilita li jit-traffiku jimxi b'mod aktar ħafif. Għax kien jeħel kulħadd, għax l-ewlet il-ħames toroq jew kemm hemm li jersqu, kulħadd irid jieqaf biex jieħu t-tern tiegħu biex joħroġ. Allura warajk serbu t-karozzi kulħadd jieqaf. Ankar għaw jiena l-unika traffiku li nesperjenza għawdex huwa ir-rabat bejn il-magna tal-ħalib u r-roundabout biex titla lejn l-isptar. Once again, roundabout, qed jiltaqgħulek four major roads hemmhekk u kulħadd irid jieħu t-tern tiegħu. Issa veru tkun f'ċertu ħinijiet biss, imma roundabout il-biċċa kbira toħloq il-dewmien. Jiġifieri flyover veru li mhux neċessarjament viżwalment attraenti, imma f'ċertu postijiet bħalma kienet hemmhekk fil-kapparra hija neċessarja.
U nasab ma nafx taqblux ukoll importanti li jkun hemm preżenza ta' pulizija, ta' traffiku. Issa kien hemm min jgħidlek isma' jkun hemm pulizija. Iktar forsi però ħana għamel issa naf li Emri għamlet sinjal bidejja illilha. Imma issa jif li għadda mort il-kunċert ta' Joseph Calleja fuq il-fosos tal-Furjana. Wasalna ftit kmini sib nipparkja fejn kien hemm ix-xara tal-Indipendenza tal-Furjana u tħanna. Kif spiċċa l-kunċert? Kulħadd ħareġ fl-istess ħin. Mela, ġejna kulħadd ġiet ħizom leġer fil-ħin komdu għalih. Imma x'inspiċċa l-kunċert, kulħadd mar jiġri għall-karozza. U kien hemm pandemonju papali, ħanuża P o P. Pulizija ta' traffiku wieħed ara kif jista' jkun persuna waħda tlaħħa ma' dak kollu. Nemmen li kieku kien hemm iktar. L-affarijiet kienu jkunu iktar aħjar. Imma int qed tgħid li naħseb nafsi tgħid.
Fil-każ tiegħek huwa differenti. Hija xi ħaġa li mhix normali, allura m'hemmx it-traffiku li sempliċement se jgħaddi bir-rules, bir-regoli normali tat-traffiku, hija kulħadd ġie f'salt. Imma fir-roundabout li qed ngħid jien hawn ta' bejn fejn qabel titla' lejn l-isptar. Ikun hemm il-biċċa kbira fil-għodox, fil-għodu ikun hemm it-traffiku, pulizija ta' traffiku. Jien ma toġobnix, għaliex jekk kulħadd tisegwi il-regoli ta' traffiku li inti tar-rajt tħalli jgħaddi imbagħad toħroġ int, l-affarijiet jimxi kulħadd, ftit jimxi kulħadd. Mentri jekk ikun hemm il-pulizija ta' traffiku, iwaqqaf section għal ħin biex tgħaddi section oħra. Imbagħad iwaqqaf is-section l-oħra, jien kull darba li kważi tħallt f'inċident ta' traffiku f'roundabout kien għax ikun hemm il-pulizija. Allura inti ħsibek fil-pulizija x'inhu jgħidlek, ħsibek ta' ma' ġembek minn ġej u hemmhekk li qed inħares il-pulizija ta' quddiem waqaf salt il-ġimgħa l-oħra stess. Irid nieqaf salt jien ukoll u għal ftit ma' mistejx miegħu. Jiġifieri jien ma naħsibx li f'ċirkostanzi normali ta' traffiku anke jekk ikun it-triq naqra biżi dak il-ħin jgħin jiddispiċini ma naħsibx li.
Susan, x'taħseb fuq għadin inti li jkun hemm pulizija preżenti? Emri.
Ma tantx għandi esperjenza.
Però qalet Emri wkoll smajta minn għandi diversi persuni oħra li xi kultant iktar huma ta' xkil milli tgħinuna. L-aħħar punt għax vera qed jafas il-ħin, però x'taqt ma nistax me pereżempju traffic lights. Taħsbu li jgħinu jew ixeklu. Naħseb li skont.
Jgħinu għal-pedestrien l-iktar. Ma nafx kemm jgħinu għal-karozzi.
Naħseb l-aħjar dawk li tixalhom inti. Ħallek ma jkunx hemm bżonn għaddej.
Iva.
U eħe.
Hemm tipi ta' traffic lights imma li jżommu traffic biex jgħaddi traffik ieħor ukoll. Malta hemm ħafna minnhom diktejn. Għax f'ċirkostanza fejn int jekk m'hemmx il-lights iżomm lil ħadd joħrin mhu ħa toħroġ qatt. Dik hija s-soluzzjoni. Li jkun hemm traffic lights biex jagħtu ċans il kulħadd. Imma traffic lights xi ħaġa li inti għajnek fuqhom u daqshekk u taf x'se jiġri mhux bħal meta jkun hemm il-pulizija tat-traffiku li daqqa qed imexxi l-dawk u daqqa qed imexxi l-oħrajn. Inti green, go, red, stop u daqshekk. M'hemmx fiex tinfixxa.
U fuq il-parkeġġ semgħinha diġà, imma kif jista' jintloħ jew jinħolqu iktar postijiet fejn wieħed jipparkja il-vettura tiegħu. Żgur li mhux fuq wiċċ
l-ħin. Multi-story.
Għax Maltek il-tipu.
Multi-story. Għax inti bl-istess area li qed tieħu parking, per eżempju, eżistenti, se toħloq ħames sulari, sitt sulari oħra. Il-parking tar-raba tiġi speċina ngħid, naqsuh mhux żiduh. Naqsuh bil-buses, naqsuh bil-trakkijiet,
naqsuh
b'ħafna affarijiet.
Anke pereżempju il-port ta' l-imġar ġungla. Litteralment parking m'hemmx. Parking m'hemmx. Il-karozzi kollha parkjati sa taħt ċambre, jiena kont inkun fis-sajf immur nhom hemmhekk. Ma ssibx jiena kont imur bil-mutur għaliex ma stekx ċans matul il-ġurnata kollha sajf imqaddes ma ssibx fejn tipparkja il-karozza pereżempju.
Aħseb
ara l-ħaddiema. Imbagħad għandek il-parking, il-parkeġġ li huwa vera ftit, il-parkeġġ li ieħor qiegħed in-naħa l-oħra fejn hemm il-jott Marina tittimxi mixja għala Gloria xorta waħda.
Xorta żgħir. Xorta żgħir.
Xorta żgħir.
Però hemmhekk ma kienx se tkun soluzzjoni l-multi-story parking underground, żgur, għax tista' tik baħar. Jiġifieri
ħal
marraba hemm it-tafal, jiġifieri kull mhux neċessarjament kemm tgħid nagħmlu multi-story, ovvjament irid ikun hemm irid tkun possibbli.
Ma nafx, mela, aħna hekk da suġġoddu nu anqal ħafna reazzjonijiet, imma għandna xi tip ta' soluzzjoni jew m'hemmx soluzzjoni. Għax il-politiċi tagħna ilhom jitkellmu, jiddiskutu, jiddeliberaw. Imma Susan Emery speċi
naħseb trid tkun minn m'hemmx soluzzjoni waħda huma diversi affarijiet li flimkien se jtaffu. Il-public transport system titjieb. Xi regola bħalma semmejt inti l-elio ta' żewġ karozzi limitu jew ta' kemm karozzi tista' toħroġ f'ċertu ġurnata, naħseb li jrid ikun hemm. It-toroq jistgħu jitjiebu fejn hemm forsi roundabouts jitranġaw ġi naħseb hemm ħafna affarijiet li jridu jsiru flimkien biex naraw xi tip ta' riżultat.
Mela, dak il-aħħar programm madwar il-mejda għal din l-iskeda, grazzi Dr. Emery Mizzi, grazzi Susan Kassar, illi kontu miegħi għal dawn l-erba' programmi illi għamilna jekk il-bambin irid nerġgħu niltaqgħu fl-iskeda tal-lejt li tkun naqra kmieni għaliex din is-sena lejt ġej kmieni sewwa biex inkomplu niddiskutu naqbdu ċertu suġġetti topiċi. U bil-mod tagħna, bil-mod sempliċi tagħna niddiskutuhom. Il-kumplament ta' Lodwa Tajba lilkom semmija tagħna u komplu segwu Radju Lawretana. Saħħa!